Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 21 aprel kuni Toshkent shahrining bir necha ko'chalarida avtotransport vositalarining harakati vaqtincha to'xtatiladi. Bu haqda poytaxt hokimligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Ramazon hayitining birinchi kuni 21 aprelda poytaxtdagi 116 ta masjidda hayit namozi o'qilishi kutilmoqda. Hayit namozini yuqori saviyada va tartibli o'tkazish, fuqarolarga zarur shart-sharoitlarni yaratish va ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida 21 aprel kuni soat 12:00 dan 7:30 gacha poytaxtning ayrim ko'chalarida avtotransport vositalarining harakati vaqtincha to'xtatiladi. Harakat vaqtincha to'xtatiladigan ko'chalar ro'yxatini xabarda keltirilgan havola orqali ko'rishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.